Mărit să fie Domnul! Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile pentru următoarele minute. Ne bucurăm din nou pentru că în seara aceasta, prin harul Domnului, suntem la închinare. Ne bucurăm pentru cântările de laudă, pentru formațiile care așa de frumos laudă numele Domnului, pentru poporul Domnului care își deschide inima la rugăciune și la cântare. E așa de frumos când poporul răscumpărat se adună împreună toți cu un gând, să glorifice pe Cel care ne-a răscumpărat. Binecuvântat să fie Domnul, amin. Textul din seara aceasta, care este programat în calendar și care l-am citit, și s-a citit la început tot de către fratele Samuel, este un text care se adresează unui om timid, unui om mi se pare fricos, unui om care se temea, unui om care se îngrozea de ce l-așteaptă, se vedea nepregătit, poate necalificat sau incapabil pentru ceea ce l-așteaptă. Și Dumnezeu se coboară și stă de vorbă cu el pentru a-l încuraja, pentru a-l îmbărbăta, pentru a izgoni frica. De aceea și mesajul din seara aceasta l-am intitulat Antidot pentru frică. Unii dintre dumneavoastră ați putea să spuneți, da, mie nu mi-e frică. Mie nu mi-e frică nici de moarte, nu mi-e frică de nimic. Eu nu sunt un om fricos din firea mea. E foarte posibil ca unii dintre noi să fie mai tari, dar și cei tari trec prin momente de frică, de teamă, de nesiguranță. Faptul că nu știi ce se va întâmpla și nu știi dacă vei ieși cu bine din ce te așteaptă, poate cauza o stare de frică. E adevărat că unii sunt mai fricoși din fire, din natura lor, se tem de orice. Unii se tem de orice, alții nu se tem aproape de nimic. Dar temeri și frici există și noi am trecut prin ele. Nu cred că există un om care nu s-a temut de nimic sau nu i-a fost frică de nimic. Nu mă consider un om fricos, dar mai precaut, așa mai grijuliu oarecum, mă consider. Dar știu că am trecut prin momente de frică, momente de teamă, momente de emoție. Nesiguranța te duce în acea stare. Dacă ai copilul la spital și nu știi ce are, până când trec toate testele și vin rezultatele, să nu-mi spui că nu-i nici o frică de niciun fel. Atunci te cercetează tot felul de gânduri și ți-e frică. Ți-e teamă, ești nesigur. Când oricare dintre noi ajungem la spital și nu știm care e diagnosticul, iar când am fost la frontieră, am fost noi curajoși, că am mers la graniță și am trecut Dunărea și am trecut alții pe uscat, dar dacă suntem sinceri, mai ales când am fost între gard și fâșie, porțiunea aceea unde noi trebuia, știam că trebuie să stăm numai mult de 5 minute, că între gard și fâșie e locul unde patrulează. Și noi, săraci de noi, când am trecut cu prietenii mei, noi n-am mai fost pe acolo. Și cred că am nimerit tocmai unde se curba drumul și frontiera. Și noi am mers paralel, că nu găsesc alte explicații. Noi am mers între gard și fâșie poate o jumătate de oră sau mai bine. Și am zis, bă, oameni buni, ceva nu e în regulă. Cred că am avut așa o frică, încât când a țipat o pasăre, așa spune fratele George Ciurdaș, el spune că a fost o pasăre care are mai multă experiență, a fost mai mult în câmp, noi toți ceilalți am zis că a fost câine. Și am luat-o la fugă din cauza câinelui care a lătrat. Noi am auzit, eu am auzit câine că a lătrat. Fratele George spune, mă, n-a fost câine. Și am tras concluzia că e posibil din cauza emoțiilor și a fricii, așteptând ca să latre câinele, că pe acolo se patrula cu câinii, așteptând ca să latre câinele, orice sunet ar fi fost, noi l-am fi auzit câine. E posibil așa ceva. Am mai spus cu alte ocazii, există frică sau fobii de înălțime, de paianjen, de apă, de zburatul cu avionul. Fratele Tică mărturisea dimineață ce mare har că a aterizat avionul și a ajuns înapoi pe pământ. Și noi toți care suntem aici, aproape toți cred că am zburat cu avionul de câteva ori. Că spuneam săptămâna trecută, numai de 13 ore am zburat în perioada în care am lipsit de acasă și până m-am întors. De 13 ori am decolat și de 13 ori am aterizat. Și îmi dau seama ce înseamnă. N-am avut așa frică decât atunci când am zburat cu un avion privat mai mic, cu 6 locuri. Am avut și un zbor mai scurt și am zis, măi, pe ăsta dacă vine un vânt, îl suflă vântul și îl dă jos. Da, am zis, nu-i nicio problemă, că Domnul le ține pe toate în aer la urma urmei. Frică, nu știu ce frică ai. Nu știu ce frică ai. Unii au frică de șoareci, de șobolani, de muște, de țânțari. Frici sunt de multe feluri. Alții sunt pur și simplu fricoși gândindu-se la ziua de mâine. Nu știu sigur dacă săptămâna viitoare o să aibă geabă, o să aibă ce mânca și sunt îngroziți și tensionați de această teamă. Mesajul cuvântului lui Dumnezeu din seara aceasta este pentru orice om care acum trece printr-o stare de frică sau a trecut cândva sau l-așteaptă o astfel de stare în viitor ca să se îmbărbăteze. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în cel puțin 3 locuri, versetul 6, versetul 7 și versetul 9, poruncește, și cu aceasta începem, porunca, antidot pentru frică, începem cu porunca, cu 3 de pii. Întărește-te și îmbărbătează-te. Asta e o poruncă. Observați ce spune versetul 9. Nu ți-am dat eu porunca aceasta, 2 puncte. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne poruncește să nu ne temem. Nu te îngrozi. Frică poți să ai dintr-o 1000 de motive. Nu știi ce se va întâmpla cu casa, cu business-ul, cu familia, cu copiii, cu America, cu Europa, cu lumea, cu 666, cu fiara, cu apocalipsa, cu sfârșitul vremurilor, cu boala pe care o ai, cu necazul prin care treci. Nu știi și poți să fii cuprins de frică. Și să nu poți să trăiești, să nu poți să te bucuri de viață, de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ce ne-a dat Dumnezeu azi. Poți să fii cuprins de frică. Dumnezeu vine prin cuvântul Său și poruncește lui Iosua și ne poruncește nouă. Întărește-te și îmbărbătează-te. E o poruncă. Interesant, o astfel de poruncă. M-am uitat de mai multe ori la cuvântul acesta și am zis, parcă e ciudată porunca asta. Noi am primit porunci să nu furi, da? Să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu comiți adulter. Sunt multe porunci de genul acesta, dar ce poruncă e asta? Îmbărbătează-te, îndrăznește, fii plin de curaj. Iată că e o poruncă. O altă poruncă pe care nu o luăm în serios. întâi poruncă de care trebuie să ascultăm. Cum se alungă frica? Cum scapă omul de frică? Ia porunca asta și spune: Doamne, de azi nu mă tem, că așa mi-ai poruncit Tu. Și apoi, după poruncă, urmează promisiunea, ca să știm care-i baza, care-i temelia acestei porunci. După poruncă începe promisiunea, sau continuă promisiunea. Versetul 5, partea a doua, și versetul 9. Versetul 5, partea a doua: Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Eu voi fi cu tine. Versetul 9, ultima parte: căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Curajul, fraților, curajul, lipsa de frică, îndrăzneala, nu e rezultatul resurselor sau puterii noastre. Curajul și îndrăzneala își are baza, temelia în însoțirea lui Dumnezeu, Domnul care ne însoțește, Domnul care e cu noi, Domnul care e lângă noi, Domnul care ne păzește, care ne protejează, care își întinde brațul său ocrotitor peste noi. Dacă întreb pe cineva: de ce ești curajos? Păi am terminat facultatea. Dar tu de ce ești curajos? Păi eu pot să ridic 250 de pounds. Dar tu de ce ești curajos? Păi eu sunt mai deștept ca și ceilalți. Tu de ce ești curajos? Păi noi suntem o familie mare. Tu de ce ești curajos? Păi ești curajos că am influență, cunosc oameni mari. Nu, nu, fraților. Curajul nostru nu și are baza sau originea, cel puțin așa arată cuvântul, în faptul că noi suntem cineva sau avem ceva sau suntem deosebiți prin noi înșine față de alții, suntem mai bogați, suntem mai deștepți, mai pricepuți, mai buni meseriași. Curajul nostru se datorează prezenței și însoțirii dumnezeiești. Dumnezeu îi spune lui Iosua: nu te teme, îndrăznește. De ce? Pentru că eu sunt cu tine. Să fie suficient, fraților, să fie suficient atât, chiar așa de simplu. Bă, ce simplu e! Ce simplu! Să fii curajos, să fii îndrăzneț, să alungi frica pentru că Domnul e cu tine. E suficient atât? Nu mai ai nevoie și de altceva. Nu mai ai nevoie, fraților. Nu mai ai nevoie de nimic. Dacă Domnul este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Domnul este cu noi la locul de muncă? Domnul este cu noi când suntem pe patul spitalului? Bineînțeles, Domnul este cu noi la închinare, aici mai presus de orice, când împreună poporul sfânt se adună să glorifice numele Domnului. Domnul este cu noi. Domnul este cu tine și când te dă afară de la servici. De ce avem noi impresia că atunci când ne merge rău, atunci când ne pierdem jobul, atunci când pierdem bani, investiții, proprietăți, atunci când lucrurile nu ne merg bine, de ce avem noi impresia că Dumnezeu ne-a părăsit? Asta e o minciună a diavolului, fraților. E o minciună a diavolului. A fost Dumnezeu cu Iov. În toată suferința și în tot chinul lui, a fost Dumnezeu cu Iov? A privit Dumnezeu cu plăcere înspre Iov? A avut Dumnezeu milă de Iov chiar și atunci când Iov se scărpina cu ciobul pe o grămadă de gunoi, în condiții groasnice? Cel mai mare dușman al nostru n-am vrea să ajungă în astfel de condiții. Dumnezeu a fost același. Dumnezeu este cu noi și când ne merge bine și când ne merge greu. Nu-L înțelegem noi pe Dumnezeu și avem impresia că Dumnezeu ne-a părăsit, dar Dumnezeu e același. Binecuvântat să fie numele Lui. Și în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne îmbărbătează, pe mine și pe dumneata. Îndrăznește, nu te teme, căci Domnul este cu tine și asta e suficient. Nu degeaba a spus Luther că dacă Domnul e cu mine, noi reprezentăm majoritatea. Și cuvintele astea sunt folosite și răsfolosite, dar sunt așa de adevărate. Deci e suficient. Dacă eu sunt cu Dumnezeu și toată lumea e împotriva mea, nu-i nicio problemă. Tot reprezentăm majoritatea. Și după regula teocrației câștigăm, eu și cu Dumnezeu câștigăm după principiul teocrației, că doar Dumnezeu are și primul și ultimul cuvânt. Binecuvântat să fie numele Lui. Și El e întotdeauna de partea câștigătorului. Adică, să fiu înțeles corect, toți cei care sunt cu Dumnezeu în final câștigă. Și după teoria sau principiul democrației, că majoritatea câștigă. Well, cine este cu Dumnezeu reprezintă majoritatea. Îi suficient în viața mea și în viața ta să știm și să avem această garanție că Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Și atunci, orice s-ar întâmpla, chiar și moartea, că pe pământ cel mai rău lucru, să zic așa, ce se poate întâmpla, e moartea. Dar Dumnezeu este cu noi, așa e Dumnezeul nostru, că și în moarte e cu noi. El îi comână, ne ține aici și comână, ne primește dincolo. Singurul care e cu noi și aici și dincolo. Toți prietenii, toți oamenii, toate cunoștințele, toate influențele rămân aici. Dincolo vine numai Dumnezeu. El este cu noi. Asta e promisiunea și asta e baza curajului și îndrăznelii de care trebuie să dăm dovadă. Și apoi procedura. Porunca, întărește-te și îmbărbătează-te. Promisiunea, eu voi fi cu tine. Și în al treilea rând, procedura. Cum ajung în posesia curajului? Cum mă scap de frică? Versetul 8 ne dă într-un mod desăvârșit răspuns la această întrebare. Răspunsul e cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu ajungem să alungăm frica. Și avem aici trei aspecte ale cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Cuvânt care trebuie să stăpânească vorbirea. Cuvânt care trebuie să stăpânească vorbirea. Cartea aceasta a legii, adică cuvântul lui Dumnezeu, să nu se depărteze de gura ta. Cuvântul trebuie să stăpânească vorbirea. Cuvântul trebuie să stăpânească gândirea. Cugetă asupra ei zi și noapte. Cuvântul trebuie să stăpânească trăirea. De ce să nu se depărteze de gura ta și de mintea ta? Pentru că trebuie să cauți să faci tot ce este scris în ea. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, adică vorbirea noastră trebuie să fie sub autoritatea și sub controlul cuvântului lui Dumnezeu. Și ăsta e un mare aspect al vieții noastre. Spre deosebire de toate celelalte viețuitoare, Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor darul vorbirii. Noi nu comunicăm doar prin semne. Noi nu comunicăm doar cu mâinile, doar cu ochii. Noi nu comunicăm doar prin muget sau gemet sau scâncet sau mai știu eu, că și astea îs bune. Și prin astea putem comunica. Prin țipete, prin fluierături și așa mai departe. Pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu cu facultatea aceasta de a vorbi. Avem capacitatea de a verbaliza gândurile noastre. Ce există aici, în cutiuța asta, ce a pus Dumnezeu aici, putem să transmitem, să scoatem afară prin vorbire. Ăsta e un har și un dar de la Dumnezeu care noi, oamenii, îl avem. Cei care am fost binecuvântați cu harul și cu darul acesta. Vorbirea noastră trebuie să fie sub controlul cuvântului lui Dumnezeu. Adică ce vorbim noi, fraților, nu numai la amvon. Ce vorbim noi acasă, la serviciu, oriunde am fi, trebuie să fie în concordanță cu Evanghelia și trebuie să fie suportat sau sprijinit de Evanghelie. Și cred că avem și obligația să vorbim ceea ce vorbește Dumnezeu prin Evanghelie. Să spunem adevărului adevăr. să spunem sfințeniei sfințenie și păcatului păcat. Cred că avem obligația să stăm în picioare pentru principiile noastre așezate de Dumnezeu în Scriptură. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lumea aceasta, ne vine să plângem, uneori zic, trebuie să-mi bag capul în nisip undeva, ca și struțul, să nu mai aud ce se întâmplă. Că cu o repeziciune groaznică, lumea aceasta se strică în fiecare zi. Tocmai am citit un articol care vorbea despre Facebook, că a pus din nou site-ul acela în care cineva spune că Fecioara Maria trebuia să comită avort. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta? Fecioara Maria trebuia să facă avort. Îi acceptat, a fost dat jos, pentru că mulți s-au revoltat, dar a fost acceptat și înapoi sus. Dar n-ai voie să vorbești împotriva avortului și n-ai voie să vorbești împotriva homosexualității. Deci împotriva păcatelor condamnate de Dumnezeu în Scriptură nu-i permis să vorbești, că e posibil să-ți fie oprită, închisă căsuța ta acolo, dar nu e nicio problemă pentru cineva ca să insulte toți creștinii într-un mod în care nici nu putea să-mi treacă așa ceva prin cap. Zicea, când am citit, am zis, ce minte bolnavă, ce minte bolnavă pune așa ceva în ciuda tuturor creștinilor, numai ca să-și bată joc de ei, numai ca să-i calce în picioare, numai ca să le râdă în față. Fecioara Maria trebuia să facă avort. Adică niciodată să nu se nască Iisus, pentru ca să n-avem creștini în lumea asta, că ăștia-s răul din lume. Noi am ajuns oamenii cei mai răi din lume. Din cauza noastră-s toate nenorocirile. Să știți, fraților, dacă Domnul nu vine curând și ține lumea asta încă, și ajung eu bătrân la 80 de ani, dar nu-s bătrân la 80 de ani, că avem frați la 80 de ani și nu se simt bătrâni. Așa mai în vârstă, na! Înspre 80 de ani, mi-e groază ce e posibil să se întâmple. E posibil, fraților, în fiecare zi văd lucrul acesta, e posibil să vină vremea când noi, copiii lui Dumnezeu, care nu căutăm să facem rău la nimeni, nu chemăm pe nimeni la război, nici la răzbunare, nici la bătaie, nici la arme, ci chemăm la Hristos. Și chemăm pe oameni să iubească și să iubească chiar și vrăjmașul și dușmanul, să iubească și pe cei care comit avort, dar să le spună că e un păcat și să se întoarcă la Dumnezeu, să iubească și pe cei care trăiesc în homosexualitate, dar să le spună că trăiesc în păcat și că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și că Dumnezeu poate să ierte orice păcat. Va veni vremea când noi care predicăm o evanghelie a dragostei, ni se va închide gura, ni se va pune lacătul pe gură, prin legislație și prin ceea ce se întâmplă, că oamenii au încetat să mai lupte. Un alt articol care chiar că m-a îngrozit, spunea, parafrazez mesajul articolului lung, l-am citit tot, că m-a interesat, e ceea ce studiez oarecum mă pasionează în vremea aceasta. Creștinii s-au dat bătuți. Nu se mai luptă împotriva homosexualității. They conceded. Adică s-au dat bătuți, s-au considerat învinși. Deja lupta nu mai este între oamenii religioși și nereligioși. Lupta este între oamenii religioși, între ei. Ei între ei. Ei deja sunt împărțiți în două. Acolo se dă lupta. Și tot mai multe biserici, tot mai mulți păstori. Se vorbește de un păstor de culoare care păstorește o biserică de 8.000 de membri în Maryland, care și-a luat curajul să suporte mișcarea homosexuală și căsătoria persoanelor de același sex. Și așa se bucură ăștia care au scris articolul. Zice, știți ce? Dacă lucrul ăsta se întâmpla în urmă cu 10 ani, dacă un astfel de păstor se ridica în urmă cu 10 ani,
să predice sau să spună așa ceva, i se golea biserica, ieșea afară din business. Știți ce s-a întâmplat cu pastorul ăsta? I-a crescut biserica, de la 8.000 i-a crescut mai mult. Știți de ce? Că oamenii s-au schimbat. S-au schimbat predicatorii, dar s-au schimbat și oamenii. Oamenii de rând s-au schimbat. Mi se pare că prea multă lume se complace în păcat în zilele noastre și atunci nimeni nu mai condamnă nimic. Mă, toți suntem păcătoși. De ce să spunem că păcatul ăsta e mai grav decât altul? Toți suntem păcătoși, toți suntem la fel, nu-i nicio problemă. Dumnezeu are milă de toți, noi nu judecăm pe nimeni. E adevărat, fraților, dar e o mare distanță între a binecuvânta păcatul și a accepta un păcat să-l aduci la crucea lui Hristos. E mare diferență. Una este să spui unui om: da, ai trăit în păcat, n-are importanță în ce păcat ai trăit, Hristos Domnul te iartă, există iertare și salvare la crucea Domnului Hristos. Întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te și ai loc în împărăția lui Dumnezeu. Orice ai fi făcut, Dumnezeu are resurse de iertare. Jertfa lui Hristos e suficientă pentru acoperirea oricărui păcat. Dar, ca să-i spui omului respectiv, nu-i nicio problemă, poți să trăiești în păcat, păcatul respectiv îi acceptat în biserică și suntem de acord să se căsătorească oameni în felul acesta. Tot mai multe biserici, la ora actuală, în America, acceptă. Pe mine mă îngrozește treaba asta. Aproape că am eu nevoie de predica asta. Mă ia frica când mă gândesc la ce se va întâmpla în următorii 10 ani. Ce se va întâmpla în lumea în care copiii noștri, voi copii, băieți și fete, o să trăiți. Și atâtea articole o să fie scrise, atâtea filme și teatre și atât o să vă spele pe creier Hollywood-ul, încât unii dintre voi o să fiți convinși: bă, hai să o lăsăm mai moale cu subiectul ăsta, nu-i chiar așa, hai, la urma urmei, cine suntem noi să judecăm? Că și papa, noul papă de la Roma, ăștia folosesc cuvântul lui, extraordinar. Că s-a ridicat să spună: who am I to judge? Zice, la urma urmei, spune papa, cine sunt eu? Și el a recunoscut că nu-i trimis de Dumnezeu și că nu-i locțitorul Domnului Iisus. Că dacă ar fi locțitorul Domnului Iisus, el s-ar fi ridicat și ar fi spus: oamenii aceștia intră sub judecata lui Dumnezeu. Dar el a zis: cine sunt eu, săracul de mine, să judec? Eu nu judec pe nimeni. Nici noi nu judecăm, fraților, dar judecă cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să nu se depărteze de gura noastră. Să avem curajul să vorbim. Mai vorbim azi și mai vorbim cât avem voie, dar noi o să vorbim și când nu o să mai avem voie. Poate că va veni vremea când va trebui să ne vizitați bătrânii în pușcării. O să ne vizitați în pușcării. Poate că va veni vremea aceea, dar și acolo vom vorbi. Pentru că ceea ce e scris, e scris pentru mântuirea, nu pentru blestemul nimănui. Evanghelia e vestea bună. Hristos, Domnul, a murit pentru păcatele noastre și suntem chemați la pocăință, indiferent de păcatele pe care le-am comis. Dar dacă Domnul Iisus Hristos a oprit sau a abolit împroșcarea cu pietre, că de la Domnul Iisus încoace nu mai sunt împroșcați oamenii cu pietre, cel puțin în conceptul nostru creștin, că a fost adusă femeia păcătoasă, a fost adusă în fața Domnului și toți pe lângă el i-au zis: ce părere ai, trebuie omorâtă, a păcătuit, a încălcat legea, trebuie împroșcată cu pietre, tu ce spui? Primul care, sau cel care e fără păcat dintre voi, să dea primul cu piatră în ea. Și toți au plecat. Nimeni nu te părăște. Unde-s părâșii tăi? Păi au plecat toți. Nici eu nu te osândesc. Dar care sunt cuvintele Domnului Iisus finale? Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Înseamnă că o păcătuit femeia, nu? Adulterul e păcat. Și Domnul, după ce te întâlnești cu el, îți spune: te iert, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Păi ce-i păcat? E păcat și condamnat de Scriptură. Și trebuie declarat ca și păcat. Și la întâlnirea cu Domnul, Domnul iartă și te eliberează în pace cu condiția să nu mai păcătuiești. Cum a ajuns lumea creștină să binecuvinteze păcatul? Mă depășește. Dumnezeu să aibă milă de America. Europa deja e cu un pas înainte de noi. Știți cum, cred că pe vremea comunismului se spunea despre capitalism că mai are un pas până la groapă și că comunismul e un pas înaintea capitalismului, ceva în genul ăsta. Așa, dacă America mai are un pas până la groapă, Europa e cu un pas înaintea Americii. Asta înseamnă că e în groapă deja. Acolo lucrurile sunt mai grave. Au mai rămas câteva țări, printre care și România, pentru că e o țară creștină prin tradiție, printre care și Irlanda și cred că și alte țărișoare mai mici. Au mai rămas că se țin tari de anumite principii care fac sens. De ce câștigă teren alții? Pentru că tot mai puțini vorbesc. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, în primul rând. În al doilea rând, să nu se depărteze de mintea ta. Cugetă asupra ei zi și noapte. Să ne ajute Dumnezeu, frați și surori, cât de des, oricând avem timp liber la dispoziție, să cugetăm asupra acestui cuvânt, că ne dă liniște, ne dă pace, ne dă bucurie, ne dă har. E o însoțire divină deosebită. Când mergi seara la culcare, când te trezești dimineața, când stai undeva și te relaxezi. Nouă ne place relaxul, că avem o viață foarte stresantă, o alergare continuă, alergare de la școală, acasă, de acasă la cumpărături, de la cumpărături la servici, de la servici acasă, de la mașină la bucătărie, de la bucătărie la dormitor, de la mașina de spălat, la oala cu sarmale, o alergare continuă și avem nevoie de relax. Caută în momentele de relax să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu și la frumusețea lui Dumnezeu. Îi sănătate pentru trup, pentru minte și pentru suflet. Cugetă asupra cuvântului lui Dumnezeu. Când vorbim cuvântul lui Dumnezeu, când cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu și acestea le facem cu scopul ca să umblăm, adică să trăim în cuvântul lui Dumnezeu, scăpăm de frică, fraților. Și acum, după ce ne-am și înfricat un picuț cu privire la cei afară, să ne încurajăm cu privire la ce face Dumnezeu în inima și în viața noastră și să ne încurajăm cu faptul că Domnul este cu noi. Și va fi cu noi și dacă trebuie în închisoare, și va fi cu noi dacă trebuie la moarte, și va fi cu noi dacă trebuie în sărăcie. Dumnezeu nu ne-a garantat nici că o să fim liberi toată viața, nici că o să fim bogați toată viața, nici că o să fim sănătoși toată viața. Dar ne-a spus că va fi cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Vrem să avem noi aceste trei domenii ale vieții sub controlul cuvântului lui Dumnezeu. E domeniul vorbirii, domeniul gândirii și domeniul umblării, trăirii. Acestea trebuie să fie sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute așa să trăim și așa să umblăm. Cum să scăpăm de frică? Prin cuvântul care stăpânește viața noastră, prin promisiunea făcută de Domnul că va fi cu noi, prin ascultarea poruncii: nu te teme, îmbărbătează-te. Doamne, ajută-ne. Aș dori să ne apropiem de tronul Harului înainte ca să ne ridicăm la rugăciune. Aș dori să aduc și câteva mulțumiri și cereri înaintea Domnului. Domnul să izbăvească și să dea sănătate, să dea vindecare și să dea pace și curaj și îndrăzneală. Mulțumim fraților, surorilor care au arătat dragoste cu ocazia anunții fiicei noastre, Daniela, Herlo și Joshua. Domnul să vă binecuvinteze, să vă răsplătească, spune familia Herlo. Aduc o jertfă de mulțumire Domnului pentru că a răspuns rugăciunilor familiei noastre și a ajutat pe Sorin, fratele lui Alina Deac, și pe Daciana Rus împreună cu copiii Michel, Gianni, Isaac și Gemima să se mute din nou acasă la Arizona. Unde e familia asta? Domnul s-o binecuvintează. Asta e veste bună, din calea afară de bună. Spre aici?
Pot să se ridice, yes. A, Domnul să vă binecuvinteze. Ei s-au mutat din nou acasă la Arizona. Domnul a răspuns rugăciunilor și a reîntregit familia rusă. Slăviți să fie Domnul, vă spunem bun venit la Arizona, bun venit acasă, vă încredințăm în brațul Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru sora Maria Gorni, care a început chimioterapia. Domnul să o întărească, Domnul să o vindece. Să ne rugăm pentru sora Cornelia Matei, care este bolnavă în spital. Să ne rugăm pentru binefacerea ei, ca Domnul să o aducă din nou la copii. Domnul Iisus să fie slăvit și să lucreze în toate. Domnul să aibă milă pentru fratele Vasile Petian din California. A făcut o aprindere de plămâni și este foarte grav bolnav acasă. Roagă biserica să se roage pentru el, ca Domnul să se atingă de el și să-l vindece. Doamne, ai milă! Apoi mai este o dorință, sora Flori Tornianu ne spune că în urmă cu un an, după o vreme de ploaie, a căzut chiar aici, în fața bisericii, și a rupt 4 coaste, s-a lovit la cap, rău de tot, și a urmat o perioadă de durere și de suferință. Într-o duminică seara, fratele Cornel a invitat la rugăciune, a mers și eu în față, după rugăciune, mi-au trecut complet durerea până în ziua de azi. Slăvit să fie Domnul! Am avut dorința să mărturisesc, dar am ezitat. Și din când în când am dureri de spate, spune sora Flori. Azi vreau să mărturisesc binele ce mi l-a făcut Domnul, cu convingerea că îmi va lua și durerea de spate. Deci sora Flori spune, dacă eu mărturisesc ce a făcut Domnul pentru mine, mă scapă Domnul și de durerea de spate. Domnul să se atingă și să tămăduiască. Capul și coastele sunt vindecate și mulțumesc Domnului, având convingerea că după mărturisire va trece și durerea de la spate. Să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Să ne apropiem de tronul Harului cu mulțumire. Să ne apropiem de tronul Harului și cu rugăciune, fraților. Nu știu câți dintre dumneavoastră treceți poate chiar prin anumite stări de frică, din diferite motive. Domnul vă cunoaște inima. În seara aceasta, prezența Domnului să vă aducă încredere, curaj, îndrăzneală în numele Domnului Iisus. Prezența Lui să fie nelipsită din viața dumneavoastră. Și apoi dacă aveți poveri chiar și de genul acesta și de altfel și vreți să le lăsați la picioarele Domnului printr-o ridicare de mână, ne prezentăm înaintea Domnului cu rugăciune și spunem, Doamne, ai milă, vezi și problema mea și necazul meu, lasă la picioarele Tale, Doamne, și mă duc de aici eliberat și plin de îndrăzneală că Tu ești cu mine, Doamne. Ne încredințăm în brațul Tău, Dumnezeule mare. Venim în...